vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
A dnes se budu ptát předsedy Agrární komory pro Plzeňský kraj Jaroslava Šímy. Ještě jednou hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Pojďme si v krátkosti, pane předsedo, představit Agrární komoru a tu plzeňskou sekci, řekněme, její hlavní role.
Tak Krajská agrární komora, jejíž jsem představitelem, je vlastně založena 5 okresními agrárními komorami. Je to z důvodu celého systému Agrární komory České republiky, kdy v představenstvu komory zasedají zvolení zástupci za každý kraj jeden, tudíž teda v současné době jsem to já, kdo je teda v Agrární komoře České republiky představenstvu. No a naším úkolem tady na tom, řekněme, nižším stupni je spíš koordinovat ty přístupy k některým, řekněme, problematickým záležitostem a seznamovat s nima na té centrální úrovni tím pohledem zemědělců od spodu. To je takový asi zásadní.
Funguje to podobně, promiňte mi, když takto slovo, jako odbory? Máte členy agrární komory?
Členy té komory jsou jak fyzické osoby, tak firmy. A nemyslím si, nebo vůbec nemám potuchu, že by to fungovalo jako odbory, protože je to čistě záležitost profesní a když už teda jsme v dnešní době, tak můžeme říct i lobistická.
S jakými problémy se farmáři v regionu nejčastěji potýkají teď v roce 2025? Ke sklizním se ještě dostaneme.
No tak v každém případě zemědělce už léta trápí samozřejmě výnosnost jejich činnosti a takže můžeme začít od cen produktů, že jo? To je pro ně zásadní. Když řeknu, v té rostlinné výrobě máme po sklizni a ještě před měsícem a půl ty ceny nebyly doví jaký, ale popravdě teď jsou ještě horší, ještě klesly, protože to vždycky tak bývá, když se zjistí, že ta sklizeň nebyla špatná. A my musíme říct, že z hlediska výnosů nebyla špatná. Co se týká mléka nebo živočišné výroby, tam ta situace je o něco lepší. Je to vlastně komodita, která nás tak trošku drží nad vodou a co nás teda hlavně trápí, jsou neustále každý rok se zvyšující náklady a jenom tak pro ilustraci, zhruba před 15-20 lety jsme za metrák pšenice dostali metrák hnojiva a teď teda jsme přesně, že za ten metrák pšenice dostaneme půl metráku toho hnojiva, to je takový pro mě, teda, nebo pro posluchače možná nejpochopitelnější.
Počasí letos bylo takové, jaké bylo, klimatické změny dlouhodobé. Je třeba na to reagovat? Mění se, řekněme, třeba ty nejčastěji pěstované plodiny právě tím, jak je víc sucha, jak se mění ta podnební mapa?
Spíš je to asi záležitost odrůdová. Samozřejmě se tu a tam objevují nějaký nový snahy tu a tam zasít jednotky procent nějaké plodiny, která tady nebývala běžná, ať je to teda soja v poslední době se objevuje. Obecně se vždycky sílo více či méně hrachu, ale nejsou to běžné plodiny, které by tady v plzeňském kraji zasahovaly na desítky procent ploch. Ale u té soji je to možná zajímavý a počkáme 2-3 roky, jak se nám bude dařit s ní, protože ten, kdo dneska drží živočišnou výrobu, a já mu říkám, to je ten zemědělec, tak ten by si mohl trošičku pomoct, kdyby se mu podařilo tu soju nějak rozumně v rozumném výnosu vypěstovat, tak by mohl teda nahradit některé věci, které musí dokupovat do krmiv. Tak jsme na to strašně zvědaví, ale jsme na počátku.
Zastavme se ještě u, řekněme, 3 základních komodit, obilí, brambory, chmel. Jsme v plzeňském kraji. Letos se hodně čekalo na to, až třeba uschne obilí, aby šlo sklízet. Nakonec se všechno podařilo podle plánu. Nebo
bylo to takový docela zajímavý, že jo, to jaro nám spíš jako nahrávalo v tom, že žně budou brzy a jo, rekordně brzy dokonce a v jedné chvíli u nás se tak začíná běžně kolem prvního týdne v červenci a to už budou 20. No pak se to najednou zlomilo, tak jak to ta příroda umí. A v zásadě jsme začínali zase první týden v červenci, pak jsme teda něco posekali a zjistíte, že přišlo období nějakého většího deště, několik dnů delších to trvalo. A dokonce se to dostávalo do stavu, kdy už jsme prohlíželi ty porosty, jestli nám neporůstají. Naštěstí se to nepotvrdilo, pouze to teda odnesla kvalita ve smyslu toho, že třeba ta pšenice nebyla potravinářská, ale jinak to teda musím říct, že neublížilo a ten konec těch žní se vlastně dostal do takových těch normálních, já říkám, mých dětských let, kdy to bylo kolem půlky 20. srpna hotový.
Co se týče brambor, jejich sklizeň, to je někdy teď. Já si pamatuju ze školních let, že jsme museli na bramborové brigády.
Pamatujete dobře, taky jsem to sám zažil. Brambory letos, samozřejmě ta sklizeň podle ranosti probíhá, že jo? A je to samozřejmě taková záležitost spíš kampaně podzimní, ale postupně to nabíhá. Faktem je, že bramborům to počasí docela přálo, takže ta vláha, i když jí v sumě za to první pololetí nepřišlo víc než loni, dokonce vendrovet míň, tak ale přišlo to v ten lepší čas pro tu plodinu a brambory se zdají, že dopadnou velice dobře výnosově.
Já jsem zmiňoval u téhle otázky chmel, ten samozřejmě ponechme té žatecké oblasti, ale co ječmen, jak je na tom plzeňský kraj s ječmenem pivovarnickým?
No, pokud já mám teda jako statistiku, tak musím říct, že plochy jarního ječmene, jak říkáte, potřební pro výrobu piva, spíš klesají. Prostě ta vzájemná politika, zažil jsem dobu dávno minulou, kdy plzeňský pivovar, a toto na něj nechci svádět, prostě s námi dělal dlouhodobý smlouvy. Pak se najednou zjistilo, když se měnili majitele, že se bylo lepší sem přivez ječmen z Francie. Z toho důvodu ten jarní ječmen samozřejmě je méně výnosný než ozimej, který je použitý na krmení. A z toho důvodu ty zemědělci od toho couvají, protože jarní ječmen taky musí, jak se říká, vyjít v parametrech. A jak vám nevyjde v parametrech, tak ta cena se vám dostane do krmního a tím pádem jste na něm prodělali kalhoty.
A také to chemické složení musí být
samozřejmě
laboratorně čisté pro pivovarnictví.
Ano.
Zmiňovali jsme, pane předsedo, soju, že je docela perspektivní ještě nějaké další plodiny, kterým svítá na západě Čech?
Nevím, že se objevují vlastně nějaké olejniny, je faktem to, že takový jakoby možná předzvěst nějakého umíráčku může být u řepky, ta klesá.
Se chtěl zrovna zeptat, jestli to je jenom optický dojem, že ubývá těch žlutých polí.
Nemáte optický, jako jste byl opticky klamán, ne. Řepka mírně ubývá a má to velice jednoduché vysvětlení. Řepka jeden čas držela zemědělce docela finančně, ovšem náklady jako tak jako u všech ostatních produktů šly rapidně nahoru. Ty zásahy do řepky jsou nutné pro to, abyste ji dostal dokonce do sklizně. A bohužel v evropské úrovni se zrušily některé přípravky, které jsou zakázané pro nás. Je to takový paradox, kdy jsme dělali jeden, dva zásahy třeba proti blízkáčkovi a pak nám to v té řepce vydrželo celou dobu a byla ochráněná. Dneska teda, aby jsme ji ochránili, tak tam do té řepky místo jednou, dvakrát, jedeme pětkrát, šestkrát. S menší účinností ve finále to dostane tu samou dávku, ale bohužel ten blízkáček má větší šanci a když se podíváte na statistiku, tak ta řepka prostě výnosově jde trošku dolů a to v té ekonomice dělá obrovskou paseku a prostě spíš se možná drží, protože je dobrá předplodina pod pšenici, ale ekonomicky je určitě v posledních letech nevýhodná.
Ekonomika věci je určitě důležitá i v zemědělství. Takový ten nejen mediální boj, přestřelka mezi velkými potravinářskými řetězci, obchody a zemědělci, ti i druzí říkají, ta konečná cena pro spotřebitele není na nás. Jak vy vnímáte tenhle ten stav, kdy se ceny některých základních potravin zvyšují a přitom, řekněme, zemědělci nedostávají víc a řetězce zase říkají, my nemáme takovou marži?
No jo, tak ta pravda se asi obecně nikdy nedostane ven, že jo, to by se museli ty papíry a faktury a ty nákupy a prodeje položit na stůl, což si nikdo nedovolí, ať už teda z nějaký budoucí obavy, že jeho výrobek nebude vzat do maloobchodního prodeje, ale podstatný je, že prostě je to záležitost individuální, ten zemědělec prostě obchoduje, že jo, takový ty základy, jatka, mlíkárna a podobně, něco si samozřejmě snaží ty zemědělci, jak se říká, prodávat ze dvora. I jsou nějaké, myslím, že docela sympatické pokusy, výroba sýrů a uzenin, to je velice chválihodná věc. Ale pro nás podstatně je, za co se sem, jsme ve velkém prostoru, že jo, tržním, za co se sem co vozí. Jako,
myslíte si, že by tohle měl stát třeba víc regulovat, ten dovoz?
Nám jako zemědělcům by stačilo, kdyby prostě řekl, budeme sem vozit produkty podle toho, co nám nabídne trh a třeba podle ceny, ale zásadně budeme hlídat to, jakým způsobem ta plodina nebo řekněme to zvíře bylo chováno, pokud bylo ve standardech našich, pusme to sem, my se toho nebojíme, bohužel ta pravda je zatím opačná.
Jeden takový příklad za všechny, my jsme se zatím bavili o rostlinných produktech, co se týče vajec a klecových chovů, tam se na to díváte jako agrární komora, jak?
Kdybych byl v televizi, tak každý uvidí, jak se směju. Si pamatuju na tu dobu, kdy to parlament nebo pro budoucnost zakázal klecové chovy. Dobře, myslel to takhle, že opoziční tehdy poslanci nebo prostě celá zemědělská ekipa se říkala v pořádku, když to chcete udělat, ale dokažte, že sem nepůjdou vejce z těch klecových chovů z Polska a tak dále, což byl velký výrobce. Takže taky se stalo, že jo, takže zatím sem ty vejce jdou, zatím není jistota, v roku asi 27 by už nemělo jít z českých chovů nic klecovýho a nikdo neumí říct, prostě v tom je ta, v uvozovkách pro mě je to slovo, ani mi nejde spustit společná zemědělská politika k smíchu, protože bohužel vejce dopadly tak, jak dopadly, vidíte sami, že je jistý nedostatek, protože se přechází na ty nový způsoby chovu. A Česká republika se nemůže, nevstane a nemůže stát podle mě soběstačnou způsobem chovu a způsobem výroby nebo výroby vajec, protože to takhle se udělalo a teďko teda se dostáváme k tomu spotřebiteli, který za to platí nějaký, řekněme, nekřesťanský peníze, ale za to nemůže zemědělec. Zemědělec se pouze přizpůsobil tomu, co mu bylo nařízeno.
Jako agrární komora máte nějaké nástroje, nějaké páky, jak na národní nebo evropské úrovni proti tomu bojovat?
Tak agrární komora pražská, jako samozřejmě máme zástupce v Evropském parlamentu, kde teda, nemyslím tím poslance, ale lidi, kteří tam tyhle věci prostě nějakým způsobem pouští a informují o těch situacích a je to přesvědčování, ale bohužel ten tlak, ty zájmy v té unii, že jo, víme Francie, zemědělský stát, Němci a teďko vlastně Polsko, že jo, a teďko se to má všechno sladit, to prostě já osobně vidím jako velice, velice nešťastný. Kdo má větší, ostřejší loket, tak se prosadí se svýma, řekněme, výjimkama pro své zemědělce, když chce. A u nás bohužel to zatím tak není. No.
Máte před sebou určitě hodně politických výzev. Opustme teď politiku. Já se zeptám, od roku 89 už uplynula celá řada několik generací restituce a tak dále. Daří se přilákat mladou generaci do zemědělství? Sledujete tenhle vývoj?
To je, co jsem nezmínil, co ty zemědělce bolí, lidi. Lidi, řeknu vám, jsem v tom, řekněme, na té vyšší funkci víc než 30 let a takhle žalostnou situaci, jaká je poslední 2-3 roky, jsem nezažil. Takže, jestliže se ptáte, jestli se daří, tak já budu říkat, že nedaří. A přitom, jako samozřejmě si pamatujeme, kdy jsme začínali s jakýma strojema, v jakých podmínkách, nějaká klimatizace a tak dále. Dneska ty stroje, to je osobní auto. To opravdu není problém v tom být pohodlný, bez problému, ale ty lidi do toho nedostanete a to už jako skoro není ani o penězích, jako jo, že byste tam někoho nedostal kvůli tomu, že bere málo. Prostě ty lidi to dělat nechtějí. O živočišné výrobě už ani nemluvím. Tam popravdě je v našem, co mluvím za náš podnik, je minimálně 2/3 lidí, kteří jsou prostě z Ukrajiny a nějaký většinou státy mimo Českou republiku, mimo Slovensko, pár Slováků, ale prostě to je jeden, dva jednotlivci český. Ty lidi nejdou a nechtí k tomu jít a říkám, dojít krávu před 25 lety a dnes je diametrální rozdíl, je to úplně jiná úroveň a přesto nejsou ty lidi.
My se bavíme o velkých zemědělských podnicích i středních, i těch nejmenších farmách. Když se dědí z generace na generaci nějaká políčka, nějaká živočišná výroba, sledujete, že v tom pokračuje ta mladá generace, nebo spíš se toho chtějí zbavit a dochází tím pádem ke scelování pozemků, scelování podniků do větších celků?
Tak asi říct, že to je tak nebo onak, asi nejde. Samozřejmě tu a tam je případ, kdy to má nějakého následovníka, ale spíš budou převažovat případy, kdy, a já se s těma lidma znám prostě, protože jsme se s nima neustále potkávali, když někde si sehnali nějaký pozemek, který jsme třeba měli my a oni si ho zasmluvili. Já nemám ve svém podniku, nebo nevím o tom, že bych měl nějaký problém, že jsem se s těma lidma nedohod. A ty lidi si k vám sednou, dají si s váma kafe a řeknou vám ty problémy a ty jsou, řeknu, 8 z 10 má problém, kdo dál.
Co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
A ještě chvíli se budu ptát předsedy Agrární komory pro Plzeňský kraj Jaroslava Šímy na vše, co souvisí se západočeským zemědělstvím nebo zemědělstvím na západě Čech. Moje otázka, pane předsedo, Agrární komora, jak se dívá na alternativní přístupy k zemědělství? Například je zemědělství, ve kterém se vůbec neoře a podobné, řekněme, trendy?
Určitě se to objevuje. Je to zase otázka plodiny, která má na tom poli vyrůst. A jestli někdo vůbec neoře, a já řeknu i to druhý, nepodrývá, aby prokypřil, prostě prozdušnil tu ornici a dělali to dlouhodobě, tak já osobně s tím mám zkušenosti. Když to sem přišlo z Ameriky kdysi po revoluci, tak to bylo super vzhledem k času, který nám to ušetřilo, vzhledem k penězům, který nám to ušetřilo, ale musím vám říct, že zhruba po nějakých 6-7 letech jsme zjistili, že jsou plodiny, a třeba to byl konkrétně ozimý ječmen, který to absolutně nesnáší a úplně nám odešly výnosy tyhle plodiny, takže jsme se vrátili k tomu, že jsme třeba jednou za 4-5 let aspoň zvorali pod kukuřice nebo pod tyhle ty okopaniny, aby jsme s tou půdou vůbec něco dělali, takže absolutně neorat, absolutně nepodrývat, podle mě vede k tomu, že ten výnos nebo vůbec ta efektivita se ještě zhoršuje.
Přeci jen u nás ta tradice Přemysl Oráč.
Něco to bylo asi do sebe, jo.
Ano, Ruchadlo.
My na jedné straně jsme tlačeni, aby jsme šetřili jaksi životní prostředí tím, že nepoužíváme přípravky na ochrany rostlin, nebo snažíme se to omezovat. A na druhé straně je snaha Evropy prostě omezit orbu, že jo. Ty nás omezují na řadě pozemků z nějakých erozních důvodů, ale ty jsou dvě věci, které nejdou do sebe, že jo. Těch plevelů se ten starý zemědělec vždycky zbavil hlavně tím, že to oral, že to překlopil, že jo. Takže trošku všeho s rozumem a ono to někam povede, ale ne to vzít od zdi ke zdi. No.
Vy jste nakousl to téma, ten okruh ekologie, do jaké míry je pro farmáře důležité hospodařit četrně k přírodě a půdě, to je celkem logické, ale do jaké míry to ovlivňuje přímo nějaký vnější tlak, ať už Evropské unie, státu, ekologů?
Tak velmi to ovlivňuje. Evropská unie prostě měla v jedné chvíli, a zatím se to teď nějak usnulo, takovou představu, že snížíme přípravky na ochranu rostlin na polovinu. Ale nikdo nechtěl říct, pak se to samozřejmě zjišťovalo, i Agrární komora v tom se hrála velkou roli, že my jako Češi jsme skoro ekologický. My máme spotřebu účinných látek do 2 kg na hektar, kdežto Němci, a když skončím až u Holanďanů, tak to je jednou tolik, anebo teda taky 4x tolik. Tak to proto se tam všude hrálo o 50%, aby to nebylo tak zlý, takže my nakonec bychom dávali kilo a ten Holanďan 4 a pořád bychom byli stejný, takže to je zase o těch podmínkách, že jo.
To je ten vzdálený pohled.
To je ten vzdálený pohled, no.
Ta místní situace.
Mě jako na druhé straně jste zmínil, mě trošku jako skoro někdy uráží to, že někdo nás mediálně nebo vůbec hodnotí o tom, že ty zemědělci a že ničí tu půdu. No pro boha, proč by to dělali? Proč by to dělali, aby si svoje živobytí, v tom zemědělství nejsou jenom lidi, kterým je 70 let a kterým to můžou říct, mě to zítra je jedno. Ale tam jsou i lidi mladí, kteří to mají tu práci na 20-30 let před sebou. Proč by si tu půdu ničili?
Politika spálené země v zemědělství
no, vůbec
nefunguje.
Ne, já nevěřím tomu, že to je ani 10%, prostě kdybych vzal. Já nevím o nikom, kdo by úmyslně nebo z nějakého plezíru prostě ničil si svůj hlavní výrobní prostředek. Jako, to prostě nejde do sebe.
Zmiňovali jsme Evropskou unii, na druhou stranu sluší se říct, že jsou tady i evropské dotační programy, kromě těch národních, které zemědělci nejvíc využívají, anebo zastavme se také u těch lesníků, které jsme v úvodu krátce zmínili.
Tak popravdě u lesníků se v tom úplně jako nepohybuju, vím, že jsou tam prostě občas nějaký programy na osázení a podobné podpory. U těch zemědělců je hlavní teda přímá platba na hektar. Ta se nám trošku, že jo, teďko změnila s nástupem téhle vlády, ale to prostě tak chodí s dobou, takže ty větší podniky nebo ty střední podniky na tom prodělali. A je třeba říct, že dotace jako takový, já osobně jsem proti dotacím. A když slyšíte, kolik jako jsme si vytrpěli v uvozovkách od veřejnosti tím, jak bereme ty dotace, tak bych těm lidem řekl v první řadě, víte vy vůbec, kolik do toho zemědělství jde peněz a kolik jich tam dojde? kdo všechno další dotuje různé věci, když se podíváme, každý ministerstvo má dotační programy. Ale bohužel nějak ty zemědělci se dostali do podvědomí té veřejnosti a to každýho baví se tím zabývat a taky všichni asi víme proč, jo? Ta politika v tom hraje roli.
A každý tomu rozumí.
Každý tomu samozřejmě rozumí, ale obecně se ví, že třeba jeden čas český rozpočet byl třeba 50, 55, 60 miliard, ale těm zemědělcům nedošly ani 2/3 těch peněz. To zůstalo na úřadech, na různých kontrolních úřadech, na ZIFech, zůstalo to prostě nevyplacen pro ty zemědělce, zůstalo to na obecních úřadech, kam se teda posílají peníze ze zemědělského rozpočtu na různé kanalizace, na různé kapličky a na podobné teda věci, které stát chce podporovat, ale pořád jako je nelogický, aby to bylo ze zemědělského rozpočtu. Že?
Na druhou stranu, myslíte si, že by úplně bez dotací i těch národních bylo zemědělství životaschopné, že by zemědělci šli do toho rizika, že se třeba neurodí a...
Ono to zní jako klišé, že jo. Já, když říkám, že jsem proti dotacím, tak samozřejmě mám myšlenku tu, že nebude brát ty dotace nikdo, aspoň v tom středoevropském prostoru, že jo. Takže nemůžeme být bez dotací my a naopak na Polsku mít dotace už teď větší ještě aby jim zůstali, že jo. Takže takhle to myslím já, jako, ale ušetřilo by se strašně moc lidí. Ty peníze, které zůstanou po cestě, než se dostanou k tomu zemědělci, by najednou tady byly, mohli by se dát na jiné věci. Ano, zaplatili by to spotřebitelé ve vyšších cenách potravin, to je jasný. Ale já nevím, jestli si ještě dneska ten spotřebitel některý uvědomuje, že když jsou ty dotace, že si může něco koupit o něco levnější. A já občas někdy sarkasticky řeknu, dokud nebude stát maso obyčejný 500-600 korun, tak ty lidi si toho zemědělce vážit nebudou.
Takže bez dotací, tím mířím ke svojí poslední otázce, kde byste chtěl, aby bylo zemědělství západních Čech za 5 nebo 10 let, takže bez dotací peníze se cestou nikde nestrácí,
no,
ale spravedlivě
je
pro všechny
velice, velice těžká.
Evropské unii.
Já když by se jich chtěl vyhnout, řeknu, že nevím, že jo, co, kde by mělo být, protože to vůbec nikdo z nás neví, co se bude, nemám křišťálovou kouli, ale možná by bylo dobře si přát, a já si to přeju teda, protože celý ten můj profesní život se tím lne, aby ty lidi, kteří jsou mimo to zemědělství, a já si troufnu říct, že to k tomu směřuje, že ten trend tam je, aby jeli kolem těch polí a říkali, hele, přece ty zemědělci, už to není ten klasický jezedák, už tam není jenom binec, už tam není jenom plevel, už nemají zaploten ty kopřivy, ty stroje v těch kopřivy a tak dále, a já si troufnu říct, že se v tom jako udělalo kus práce. Ale máme určitě ještě rezervy a jdeme tím, aby jsme tu veřejnost dostali na svou stranu, protože to je hlavní problém zemědělství, že my s tou veřejností prostě buď neumíme, anebo hlavně asi neumíme přesvědčit o tom, že ta pravda je trobet někde jinde, a já vždycky říkám, přesvědčme ji tím, jak se chováme a jak to u nás v těch provozech a na těch polích vypadá. To je nejlepší cesta.
Když vezmeme těch 10 let dopředu a představíme si tu křišťálovou kouli 2035, po polích se prohánějí elektrické traktory a kombajny se solárními panely na střechách?
No, tak vidíte ty první vlaštovky, že se tohleto děje, že jo, vidíme různé dneska navigace, které už my teda používáme v traktorech, kdy nám to seje přesně, kdy nám to prostě hnojí přesně na místa, kde ten pozemek je prostě méně výnosný, víc výnosný a to respektuje všechno, to už dneska tady je, takže ano. V té době věřím tomu, že tohle to bude určitě mnohem, mnohem rozšířenější a ty lidi třeba nebudou třeba.
A vidíte i využití umělé inteligence v zemědělství? Řekněme třeba právě pro to plánování, kde jaká plodina bude a podobně?
No, tak já teda žiju v tom, že plodina, kde jaká bude, má nějaký zákonitosti zemědělské, nějaký postupy, která plodina by měla po čem mít, aby si vzájemně vyhovovala, tohle je lepší pod pšenici, tohle je lepší pod řepku, tohle a tak dál pod jinou plodinu, takže nevím, jestli v tomhle, ale určitě bych to přivítal někde v té živočišné výrobě, když tam už jsou první kroky, ty roboti dojící už běžně dneska jsou v těch rekonstruovaných stájích. Takže tam si myslím, že je pole neorané, zatím je to hodně drahý, tak se s tím každý jako malonko se nad tím rozmýšlí, ale tam vidím za těch 10 let, že by mohl být velký pokrok.
Já si dovolím na závěr také jeden příměr. Věřme, že i za 10 let bude tím hlavním faktorem selský rozum.
No, to by bylo perfektní.